Άρθρο μελέτης 35. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου. Να σέβεστε τη θέση των άλλων στην Εκκλησία του Ιεχωβά. Θεματικό εδάφιο. Το μάτι δεν μπορεί να πει στο χέρι «Δεν σε χρειάζομαι» ή το κεφάλι δεν μπορεί να πει στα πόδια «Δεν σας χρειάζομαι». 1 Κορινθίους 12:21. Ύμνος 124. Πάντα όσοι. Περίληψη. Οι υπηρέτες του Ιεχωβά έχουν ποικίλο υπόβαθρο και εκπληρώνουν διαφορετικούς ρόλους στην Εκκλησία. Αυτό το άρθρο θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε γιατί είναι σημαντικό να σεβόμαστε κάθε μέλος της οικογένειας του Ιεχωβά. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι έχει δώσει ο Ιεχωβά στον κάθε πιστό υπηρέτη του? Ο Ιεχωβά έχει δώσει στοργικά στον κάθε πιστό υπηρέτη του μια θέση στην Εκκλησία του. Αν και οι ρόλοι μας είναι διαφορετικοί, όλοι είμαστε πολύτιμοι και όλοι χρειαζόμαστε ένας τον άλλον. Ο Απόστολος Παύλος μας βοηθάει να κατανοήσουμε αυτό το σημαντικό δίδαγμα. Πώς? Παράγραφος 2. Ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο Εφεσίους 4:16, γιατί χρειάζεται να δείχνουμε εκτίμηση ο ένας για τον άλλον και να συνεργαζόμαστε? Όπως δείχνει το θεματικό εδάφιο αυτού του άρθρου, ο Παύλος τόνισε ότι κανείς από εμάς δεν μπορεί να κοιτάξει έναν άλλον υπηρέτη του Ιεχωβά και να πει «Δεν σε χρειάζομαι». 1 Κορινθίους 12:21. Προκειμένου να λειτουργεί ειρηνικά η Εκκλησία, πρέπει να δείχνουμε εκτίμηση ο ένας για τον άλλον και να συνεργαζόμαστε. Το εδάφιο Εφεσίους 4:16 αναφέρει «Από αυτόν όλο το σώμα είναι αρμονικά συναρμολογημένο και φτιαγμένο για να συνεργάζεται μέσω κάθε άρθρωσης που παρέχει ό,τι είναι αναγκαίο. Όταν το κάθε μέλος λειτουργεί σωστά, αυτό συμβάλλει στην αύξηση του σώματος, καθώς το σώμα επικοδομείται με αγάπη. Όταν συνεργαζόμαστε με ενότητα, η Εκκλησία ευημερεί και επικοδομείται με αγάπη». Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Ποιοι είναι μερικοί τομείς στους οποίους μπορούμε να δείχνουμε σεβασμό για τους άλλους χριστιανούς στην Εκκλησία? Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πώς μπορούν οι πρεσβύτεροι να δείχνουν σεβασμό για τους συμπρεσβυτέρους τους. Έπειτα, θα εξετάσουμε πώς μπορούμε όλοι να δείχνουμε ότι θεωρούμε πολύτιμους τους αδελφούς και τις αδελφές μας που δεν είναι παντρεμένοι. Τέλος, θα μάθουμε πώς μπορούμε να δείχνουμε εκτίμηση για εκείνους που ίσως δεν μιλούν με ευχέρεια τη γλώσσα μας. Να δείχνετε σεβασμό για τους συμπρεσβυτέρους σας. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Ποια συμβουλή του Παύλου που έχει καταγραφεί στο εδάφιο Ρωμαίους 12:10 πρέπει να ακολουθούν οι πρεσβύτεροι? Όλοι οι πρεσβύτεροι στην Εκκλησία είναι διορισμένοι από το Άγιο Πνεύμα του Ιεχωβά. Εν τούτης, ο καθένας έχει διαφορετικά χαρίσματα και ικανότητες. Μερικοί ίσως είναι νεοδιορισμένοι και σχετικά άπειροι. Άλλοι ίσως έχουν περιορισμούς λόγω της ηλικίας και της υγείας τους. Ωστόσο, κανένας πρεσβύτερος δεν πρέπει να κοιτάζει οποιονδήποτε συμπρεσβύτερό του και στην ουσία να λέει «Δεν σε χρειάζομαι». Αντίθετα, κάθε πρεσβύτερος πρέπει να ακολουθεί τη συμβουλή του Παύλου που έχει καταγραφεί στο εδάφιο Ρωμαίους 12:10, το οποίο αναφέρει «Με αδελφική αγάπη να νιώθετε τρυφερή στοργή ο ένας για τον άλλον. Στην απόδοση αμοιβαίας τιμής να παίρνετε την πρωτοβουλία». Παράγραφος 5. Ερώτηση. Πώς δείχνουν οι πρεσβύτεροι ότι σέβονται τους συμπρεσβυτέρους τους και γιατί είναι σημαντικό να το κάνουν αυτό? Οι πρεσβύτεροι δείχνουν ότι σέβονται τους συμπρεσβυτέρους τους ακούγοντάς τους προσεκτικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν συναθρίζεται ολόκληρο το πρεσβυτέριο για να συζητήσει σοβαρά ζητήματα. Γιατί? Προσέξτε τι δήλωσε η Σκοπιά 1 Οκτωβρίου 1988. Οι πρεσβύτεροι θα αναγνωρίζουν ότι ο Χριστός, μέσω του Αγίου Πνεύματος, μπορεί να κατευθύνει το νου κάθε μέλους του πρεσβυτερίου, ώστε να δώσει τη βιβλική αρχή που χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε κατάσταση ή για να πάρθει οποιαδήποτε σπουδαία απόφαση. Πράξεις 15, 6 έως 15. Κανένας μεμονωμένος πρεσβύτερος δεν έχει το μονοπόλιο του πνεύματος μέσα στο πρεσβυτέριο. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Πώς μπορούν οι πρεσβύτεροι να συνεργάζονται με ενότητα και πώς ωφελείται η Εκκλησία όταν το κάνουν αυτό? Ο πρεσβύτερος που σέβεται τους συμπρεσβυτέρους του δεν προσπαθεί να έχει πάντα τον πρώτο λόγο στις συναθρήσεις του πρεσβυτερίου. Δεν κυριαρχεί στη συζήτηση, ούτε πιστεύει ότι η δική του γνώμη είναι πάντα η σωστή. Απέναντίας, εκφράζει την άποψή του με ταπεινοφροσύνη και μετριοφροσύνη. Ακούει προσεκτικά τα σχόλια των άλλων. Το σημαντικότερο είναι πρόθυμος να συζητάει βιβλικές αρχές και να υπακούει στις οδηγίες του πιστού και φρόνιμου δούλου. Όταν οι πρεσβύτεροι συζητούν διάφορα ζητήματα σε κλίμα αγάπης και σεβασμού, το Άγιο Πνεύμα του Θεού είναι παρόν και τους καθοδηγεί ώστε να παίρνουν αποφάσεις που ενισχύουν την Εκκλησία. Η λεζάντα των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 και 6 αναφέρει: οι πρεσβύτεροι δείχνουν ότι σέβονται τους συμπρεσβυτέρους τους, ακούγοντάς τους προσεκτικά. Να δείχνετε σεβασμό για τους χριστιανούς που δεν είναι παντρεμένοι. Παράγραφος 7, ερώτηση. Πώς έβλεπε ο Ιησούς την αγαμία? Σήμερα, στην Εκκλησία υπάρχουν αντρόγυνα και οικογένειες. Υπάρχουν όμως και πολλοί αδελφοί και αδελφές που δεν είναι παντρεμένοι. Πώς πρέπει να βλέπουμε αυτά τα άτομα? Σκεφτείτε πώς έβλεπε ο Ιησούς την αγαμία. Κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του, ο Ιησούς δεν παντρεύτηκε. Παρέμεινε άγαμος και έδινε τον χρόνο και την προσοχή του στον διορισμό του. Ο Ιησούς ποτέ δεν δίδαξε πως είτε ο γάμος είτε η αγαμία αποτελεί απαίτηση. Είπε όμως ότι ορισμένοι χριστιανοί θα επέλεγαν να μην παντρευτούν. Ο Ιησούς σεβόταν όσους δεν ήταν παντρεμένοι. Δεν θεωρούσε τους άγαμους κατώτερους ή ελλιπείς. Η υποσημείωση αναφέρει: η έκφραση «έχουν ευνουχίσει τον εαυτό τους» στο εδάφιο Ματθαίος 19-12 μπορεί επίσης να αποδοθεί «έχουν επιλέξει να ζουν ως ευνούχοι». Εδώ, ο όρος ευνούχοι δεν αναφέρεται σε άρηνες που έχουν αυτοευνουχιστεί ή που έχουν υποστεί ακροτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων από άλλους. Αναφέρεται σε εκείνους που παραμένουν οικειοθελώς σε κατάσταση αγαμίας. Τέλος υποσημείωσης. Παράγραφος 8, ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια 1 Κορινθίους 7, 7 έως 9, τι πρότρεψε ο Παύλος τους χριστιανούς να σκεφτούν? Όπως ο Ιησούς, έτσι και ο Απόστολος Παύλος επιτέλεσε τη διακονία του ως άγαμος. Ο Παύλος ποτέ δεν δίδαξε ότι θα ήταν λάθος να παντρευτεί ένας χριστιανός. Αναγνώριζε ότι αυτό ήταν προσωπικό ζήτημα. Ωστόσο, πρότρεψε τους χριστιανούς να σκεφτούν αν θα μπορούσαν να υπηρετήσουν τον Ιεχωβά ως άγαμοι. Τα εδάφια 1 Κορινθίους 7, 7 έως 9 αναφέρουν: «Βέβαια θα ήθελα να είναι όλοι άνθρωποι όπως είμαι και εγώ. Εν τούτης, ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα από τον Θεό, ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Λέω στους ανύπαντρους και στις χείρες ότι είναι καλύτερα να παραμείνουν όπως είμαι και εγώ. Αλλά αν δεν έχουν εγκράτεια, ας παντρευτούν. Διότι είναι καλύτερα να παντρεύεται κάποιος παρά να ανάβει από το πάθος». Ασφαλώς ο Παύλος δεν περιφρονούσε τους άγαμους χριστιανούς. Μάλιστα, επέλεξε τον νεαρό Τιμόθεο, έναν άγαμο αδελφό, για να αναλάβει βαρισίμαντους διορισμούς. Η υποσημείωση αναφέρει: «Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο Τιμόθεος δεν παντρεύτηκε ποτέ». Τέλος υποσημείωσης. Προφανώς λοιπόν, θα ήταν λάθος να θεωρούμε ότι ένας αδελφός είναι περισσότερο ή λιγότερο ικανός, κρίνοντας από το αν είναι παντρεμένος ή όχι. Παράγραφος 9, ερώτηση. Τι μπορούμε να πούμε σχετικά με τον γάμο και την αγαμία? Ούτε ο Ιησούς, ούτε ο Παύλος έθεσαν κανόνες για το αν πρέπει οι χριστιανοί να παντρεύονται ή να μένουν άγαμοι. Τι μπορούμε λοιπόν να πούμε σχετικά με τον γάμο και την αγαμία? Η Σκοπιά 1η Οκτωβρίου 2012 το έθεσε πολύ ωραία. Στην ουσία, και τα δύο, ο γάμος και η αγαμία, μπορούν να θεωρηθούν δώρα από τον Θεό. Όσο για την αγαμία, ο Ιεχωβά δεν τη θεωρεί αιτία ντροπής ή λύπης. Με αυτό υπόψη, οφείλουμε να σεβόμαστε τη θέση που έχουν οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές στην Εκκλησία. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να δείχνουμε σεβασμό για τους άγαμους αδελφούς και αδελφές μας? Πώς μπορούμε να δείχνουμε σεβασμό για τα αισθήματα και τις περιστάσεις των άγαμων αδελφών μας? Είναι καλό να θυμόμαστε ότι ορισμένοι άγαμοι χριστιανοί το έχουν ως προσωπικό στόχο να παραμείνουν έτσι. Άλλοι άγαμοι χριστιανοί θα ήθελαν να παντρευτούν, αλλά απλώς δεν έχουν βρει ακόμα το κατάλληλο άτομο. Άλλοι πάλι ίσως έχουν χάσει τον σύντροφό τους. Όπως και αν έχει, οι αδελφοί στην Εκκλησία δεν πρέπει να νιώθουν την ανάγκη να ρωτούν τους άγαμους χριστιανούς γιατί δεν έχουν παντρευτεί ή να προσφέρονται να τους βοηθήσουν να βρουν σύντροφο. Βέβαια, κάποιοι άγαμοι χριστιανοί μπορεί να ζητήσουν τέτοια βοήθεια. Πώς όμως θα ένιωθαν οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές μας αν τους προσφέραμε τέτοια βοήθεια χωρίς να μας την έχουν ζητήσει? Ας δούμε τι λένε κάποιοι πιστοί άγαμοι αδελφοί και αδελφές. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 10 αναφέρει: «Από σεβασμό για τα αισθήματα όσων είναι άγαμοι, τι δεν πρέπει να κάνουμε?» Παράγραφοι 11 και 12, ερώτηση. Ποια συμπεριφορά μας ίσως αποθαρρύνει τους άγαμους? Ένας άγαμος επίσκοπος περιοχής που είναι πολύ αποτελεσματικός στον διορισμό του θεωρεί ότι η αγαμία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Εν τούτης, σχολίασε ότι είναι αποθαρρυντικό όταν καλοπροαίρετοι αδελφοί και αδελφές τον ρωτούν «Γιατί δεν έχεις παντρευτεί?». Ένας άγαμος αδελφός που υπηρετεί σε κάποιο γραφείο τμήματος είπε «Μερικές φορές κάποιοι αδελφοί και αδελφές με κάνουν να νιώθω ότι η αγαμή είναι για λύπηση. Αυτό μπορεί να κάνει την αγαμία να φαίνεται βάρος και όχι δώρο». Μια άγαμη αδελφή που υπηρετεί στον Μπέθελ είπε «Ορισμένοι ευαγγελιζόμενοι το θεωρούν δεδομένο ότι όλοι οι άγαμοι ψάχνουν για σύντροφο ή ότι όλοι οι άγαμοι βλέπουν κάθε κοινωνική περίσταση ως ευκαιρία για να βρουν σύντροφο. Κάποια φορά που ταξίδεψα σε άλλο μέρος της χώρας για έναν διορισμό, έφτασα την ημέρα της συνάθρησης. Η αδελφή που με φιλοξενούσε μου είπε ότι υπήρχαν στην εκκλησία δύο αδελφοί στην ηλικία μου. Με διαβεβαίωσε ότι δεν προσπαθούσε να μου κάνει προξενιό. Αλλά με το που μπήκαμε στην αίθουσα βασιλείας, με πήγε κατευθείαν να τους γνωρίσω. Περιττό να πω πόσο άβολα νιώσαμε και οι τρεις». Παράγραφος 13, ερώτηση. Ποια παραδείγματα ενθάρρυναν μια άγαμη αδελφή? Μια άλλη άγαμη αδελφή που υπηρετεί στον Μπέθελ παρατήρησε «Γνωρίζω μεγαλύτερους σε ηλικία άγαμους καπανείς που είναι προσγειωμένοι, συγκροτημένοι, αυτοθυσιαστικοί και ικανοποιημένοι στην υπηρεσία τους και οι οποίοι αποτελούν κεφάλαιο για την Εκκλησία. Έχουν ισορροπημένη άποψη για την αγαμία τους. Δεν νιώθουν ούτε ανώτεροι επειδή έχουν μείνει άγαμοι, ούτε στερημένοι επειδή δεν έχουν σύντροφο και παιδιά. Αυτή είναι η ομορφιά μιας εκκλησίας στην οποία νιώθετε ότι σας σέβονται και σας εκτιμούν. Νιώθετε πως ούτε σας λυπούνται, ούτε σας ζηλεύουν. Ούτε σας αγνοούν, ούτε σας κάνουν ίνδαλμα. Ξέρετε απλώς ότι ανήκετε εκεί». Παράγραφος 14, ερώτηση. Πώς μπορούμε να δείχνουμε ότι σεβόμαστε τους άγαμους? Οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές μας θα είναι ευγνώμονες αν τους θεωρούμε πολύτιμους για τις θαυμάσιες ιδιότητές τους και όχι για την οικογενειακή τους κατάσταση. Αντί να τους λυπόμαστε, πρέπει να εκτιμούμε την πιστότητά τους. Ως αποτέλεσμα, δεν θα νιώθουν ποτέ ότι τους λέμε «Δεν σας χρειάζομαι». 1 Κορινθίους 12:21. Απεναντίας, θα ξέρουν ότι τους σεβόμαστε και θεωρούμε πολύτιμη τη θέση τους στην Εκκλησία. Να δείχνετε σεβασμό για αυτούς που δεν μιλούν τη γλώσσα σας με ευχέρεια. Παράγραφος 15, ερώτηση. Ποιες προσαρμογές έχουν κάνει μερικοί για να επεκτείνουν τη διακονία τους? Τα πρόσφατα χρόνια, πολλοί ευαγγελιζόμενοι έχουν βάλει στόχο να μάθουν κάποια άλλη γλώσσα για να επεκτείνουν τη διακονία τους. Κάτι τέτοιο απαιτεί προσαρμογές. Αυτοί οι αδελφοί και οι αδελφές έφυγαν από μια εκκλησία της μητρικής τους γλώσσας για να υπηρετήσουν σε μια ξενόγλωσση εκκλησία όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για διαγγελείς της βασιλείας. Πρόκειται για μια προσωπική απόφαση που παίρνουν αυτοί οι χριστιανοί προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντα της βασιλείας. Παρότι μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αποκτήσουν ευχέρεια στην καινούργια γλώσσα, προσφέρουν πολλά. Οι θαυμάσιες ιδιότητές τους και η πείρα τους ενισχύουν και σταθεροποιούν την Εκκλησία. Θεωρούμε πολύτιμους τέτοιους αυτοθυσιαστικούς αδελφούς και αδελφές. Παράγραφος 16, ερώτηση. Με ποια βάση αξιολογούν οι πρεσβύτεροι τα προσόντα ενός αδελφού ώστε να υπηρετήσει ως πρεσβύτερος ή διακονικός υπηρέτης? Το πρεσβυτέριο δεν πρέπει να διστάζει να συστήσει έναν αδελφό ως πρεσβύτερο ή διακονικό υπηρέτη μόνο και μόνο επειδή δεν έχει ακόμα ευχέρεια στη γλώσσα της Εκκλησίας. Οι πρεσβύτεροι θα αξιολογήσουν τον αδελφό με βάση τα προσόντα που ορίζει η γραφή για τους πρεσβυτέρους και τους διακονικούς υπηρέτες. όχι με βάση το πόσο καλά μιλάει τη γλώσσα της εκκλησίας τους. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Ποια ερωτήματα απασχολούν μερικές οικογένειες που μετακομίζουν σε άλλη χώρα? Μερικές οικογένειες χριστιανών έχουν μετακομίσει σε άλλη χώρα για να βρουν καταφύγιο ή εργασία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα παιδιά ίσως πηγαίνουν τώρα σχολείο στην κύρια γλώσσα της καινούργιας τους χώρας. Πιθανώς χρειάζεται και οι γονείς να μάθουν την κύρια γλώσσα για να βρουν εργασία. Τι γίνεται αν υπάρχει στην περιοχή κάποια εκκλησία ή όμιλος της μητρικής τους γλώσσας? Σε ποια εκκλησία πρέπει να πάει η οικογένεια? Σε εκκλησία της κύριας γλώσσας της χώρας ή σε εκκλησία της μητρικής τους γλώσσας? Παράγραφος 18. Ερώτηση. Σε αρμονία με το εδάφιο Γαλάτες 6-5, πώς μπορούμε να δείχνουμε σεβασμό για την απόφαση της κεφαλής της οικογένειας? Η κεφαλή της οικογένειας πρέπει να αποφασίσει σε ποια εκκλησία θα πάει η οικογένεια. Επειδή πρόκειται για προσωπικό ζήτημα, πρέπει να σκεφτεί τι θα τους ωφελήσει περισσότερο. Το εδάφιο Γαλάτες 6-5 αναφέρει: «Διότι ο καθένας θα βαστάξει το δικό του φορτίο». Χρειάζεται να σεβόμαστε την απόφαση της κεφαλής της οικογένειας. Ό,τι και αν αποφασίσει, ας αποδεχτούμε αυτή την απόφαση και ας καλωσορίσουμε την οικογένεια ως πολύτιμο κομμάτι της Εκκλησίας μας. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Τι πρέπει να σκεφτούν με προσευχή οι κεφαλές των οικογενειών? Σε άλλες περιπτώσεις, κάποιες οικογένειες ίσως υπηρετούν σε εκκλησία όπου μιλιέται η μητρική γλώσσα των γονέων, αλλά τα παιδιά ίσως να μην την μιλούν με ευχέρεια. Αν αυτή η εκκλησία βρίσκεται σε περιοχή όπου μιλιέται η κύρια γλώσσα της χώρας, τα παιδιά ίσως δυσκολεύονται να καταλάβουν τις συναθρήσεις και δεν προοδεύουν πνευματικά. Γιατί? Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο στην κύρια γλώσσα της χώρας και όχι στη μητρική γλώσσα των γονέων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι κεφαλές των οικογενειών πρέπει να σκεφτούν με προσευχή πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά τους να πλησιάσουν περισσότερο τον Ιεχωβά και τον λαό του. Θα χρειαστεί είτε να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μάθουν καλά τη μητρική τους γλώσσα, είτε να σκεφτούν το ενδεχόμενο να μεταφερθούν σε εκκλησία της γλώσσας που καταλαβαίνουν καλύτερα τα παιδιά τους. Ό,τι και αν αποφασίσει η κεφαλή της οικογένειας, η εκκλησία την οποία θα επιλέξει πρέπει να κάνει την οικογένεια να νιώθει ότι χαίρει σεβασμού και εκτίμησης. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να δείξουμε ότι σεβόμαστε τους αδελφούς και τις αδελφές μας που μαθαίνουν μια καινούργια γλώσσα? Για όλους τους παραπάνω λόγους, σε πολλές εκκλησίες υπάρχουν αδελφοί και αδελφές που αγωνίζονται να μάθουν μια καινούργια γλώσσα. Ενδεχομένως δυσκολεύονται να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Αν όμως κοιτάζουμε πέρα από τις γλωσσικές τους δεξιότητες, θα βλέπουμε την αγάπη τους για τον Ιεχωβά και την επιθυμία τους να τον υπηρετούν. Αν διακρίνουμε αυτές τις όμορφες ιδιότητες, θα τους εκτιμούμε και θα τους σεβόμαστε βαθιά. Δεν θα λέμε «Δεν σας χρειάζομαι», απλώς και μόνο επειδή δεν μιλούν τη γλώσσα μας με ευχέρεια. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 20 αναφέρει: «Πώς μπορούμε να δείχνουμε ότι θεωρούμε πολύτιμους αυτούς που μαθαίνουν μια καινούργια γλώσσα?» Είμαστε πολύτιμοι για τον Ιεχωβά. Παράγραφοι 21 και 22, ερώτηση. Ποιο υπέροχο προνόμιο έχουμε? Ο Ιεχωβά μας έχει δώσει το υπέροχο προνόμιο να έχουμε μια θέση στην Εκκλησία Του. Είτε είμαστε άντρες είτε γυναίκες, είτε άγαμοι είτε παντρεμένοι, είτε νέοι είτε ηλικιωμένοι, είτε μιλάμε μια γλώσσα καλά είτε σχεδόν καθόλου, είμαστε πολύτιμοι για τον Ιεχωβά και ο ένας για τον άλλον. Ας συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τα πολλά θαυμάσια διδάγματα που αντλήσαμε από το παράδειγμα με το ανθρώπινο σώμα που χρησιμοποίησε ο Παύλος. Έτσι θα αναζητούμε ακόμα περισσότερους τρόπους για να δείχνουμε πόσο εκτιμούμε τη θέση μας και τη θέση των άλλων στην Εκκλησία του Ιεχωβά. Πώς μπορούμε να δείχνουμε σεβασμό για τους πρεσβυτέρους, τους άγαμους αδελφούς και αδελφές, τους αδελφούς και τις αδελφές που ίσως δεν μιλούν τη γλώσσα μας με ευχέρεια? Ύμνος 90. Να ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλον. Τέλος του άρθρου.